Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură, aș vrea să o deschidem la cartea Esra, capitolul 1, de la versetul 1 la 11. Esra, capitolul 1, versetul 1, pagina 487 în Sfânta Scriptură. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi iese din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela se le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului, pe care le luase Nebucanețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul Persilor, le-a scos prin Mitredat, vistrienicul care le-a dat lui Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-ne numărul: 30 de leghene de aur, 1000 de leghene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau număr de 5400. Șeșbațar, sau numele lui Zorobabel în limba babiloniană, a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Amin. Ne rugăm, Doamne, vorbește-ne Tu, Doamne. Ne rugăm, Doamne, să restaurezi, Doamne, așa cum ai restaurat, Doamne, rămășița lui Iuda, Doamne. Doamne, restaurează, Doamne, pe toți cei care sunt căzuți. Mulțumim că ești bun, Doamne, și înviați în durarea Ta. Și dă-ne un cuvânt de înviorare în această seară. A Ta, Doamne, să-ți fie gloria și slava în veci de veci. Amin. Vă rog să luați locurile. Există o vorbă care spune: din coadă de câine nu poți să faci sită de mătase. Din coadă de câine n-ai material ca să faci o sită de mătase. Vă rog să lăsați și microfonul ăsta jos ca să văd pe toată lumea. Lucrul ăsta vrea să spună că există anumite limite cu ceea ce poți să faci cu materialul care l-ai la dispoziție. În seara aceasta însă ne vom uita în Sfânta Scriptură și vom vedea că Dumnezeu chiar poate să facă cu material slab lucruri extraordinare. Dumnezeu chiar poate să facă dintr-o coadă de câine, poate să facă sită de mătase. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, de la Geneza până în Apocalipsa, îți dai seama că Dumnezeu a folosit vase ordinare, vase imperfecte, vase slabe și a făcut cu ele lucruri extraordinare. Te uiți, de exemplu, de la Geneza, de la Adam care a căzut. Dumnezeu a spus: Adame, n-am terminat cu tine, de fapt îți fac o promisiune. L-a ridicat Dumnezeu pe Avram și Dumnezeu a făcut o promisiune. Omul acesta și-a pus încrederea în Dumnezeu, dar a gafat de câteva ori, de mai multe ori. Omul acesta, zice Biblia, s-a dus la Agar, nu l-a crezut chiar cu totul pe Dumnezeu, a avut momente de îndoială. Omul acesta a spus o dată să trăiască Ismael, îs prea bătrân. Și totuși Dumnezeu și-a împlinit cuvântul, și-a împlinit promisiunea cu privire la acest om. Gândește-te, de exemplu, la un criminal, ca și Moise. Dumnezeu spune: Moise, e adevărat, am un plan cu viața ta, e adevărat că ai greșit, dar Moise, eu nu mă las până nu te binecuvântez. Gândește-te la Isaac, la Iacov, ia pe toți oamenii Scripturii și vei vedea că niciunul dintre ei n-a trăit în așa fel încât să n-aibă o bubă în talpă sau sub braț. Și cu toate acestea, Dumnezeu i-a folosit în ciuda imperfecțiunilor lor și i-a binecuvântat în slujirea care au avut-o. Gândește-te, de exemplu, la David, care a păcătuit și Dumnezeu îl numește în Cartea Faptelor Apostolilor: David este un proroc. Gândește-te, de exemplu, la Petru, la un trădător și bun de gură, pe care Dumnezeu îl reabilitează, Dumnezeu îl ridică înapoi și face din el apostolul evreilor. Gândește-te, de exemplu, la apostolul Pavel, un fost terorist, care a persecutat și a omorât pe cei din Biserica Domnului, dar pe care Dumnezeu ridică și spune: eu sunt cel din tine dintre păcătoși, dar mi-a fost dat harul să vestesc Evanghelia lui Hristos. În această seară, frați și surori, indiferent cine ești și indiferent în ce exil ești, indiferent cât de căzut ești, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al celei de-a mia șansă. Dacă nu crezi lucrul acesta, Dumnezeu nu te va putea ridica. Întotdeauna Dumnezeu spune: facă-se după credința ta. Uită-te la toți marii oameni al lui Dumnezeu, oameni imperfecți, dar oameni care s-au legat cu amândouă mâinile de Dumnezeu și au spus: Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. În seara aceasta ne vom uita la cartea Esra, o carte care mai este numită și cartea restaurării. Unii spun că trebuia să se numească cartea restaurării, pentru că Dumnezeu vorbește despre felul în care Dumnezeu restaurează un popor care timp de sute de ani Dumnezeu l-a anunțat: pocăiește-te, 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 că dacă nu mergi în Babilon. Și poporul acesta nu s-a pocăit. Am spune că atunci când Dumnezeu te bate, te lasă și te lasă acolo în mocirlă pentru totdeauna. Dar iată-L pe Dumnezeu cu o inimă de tată, care așa cum a lucrat cu indivizi, lucrează și cu popoare. Și Dumnezeu se uită la acest popor pe nume Israel, care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce se împlinește numărul anilor, Dumnezeu îl ridică înapoi pe poporul Israel din exilul babilonian și l-a duce acasă. Cartea Esra este o carte de încurajare, o carte în care Dumnezeu ne demonstrează că este plin de îndurare și îndelung răbdător, Dumnezeu plin de bunătate, care totuși nu trece cu vederea păcatul, ci îl pedepsește. În seara aceasta, frate și soră, dacă ești aici și ești într-un fel sau altul într-un exil, ești într-o perioadă grea în viața ta și crezi că Dumnezeu a terminat cu tine, dacă crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, crede că în modul în care Dumnezeu a lucrat cu poporul Israel și cu oamenii lui, Dumnezeu trebuie să lucreze și cu tine. Tot ce a făcut Dumnezeu pentru Avram, Isaac și Iacob, poporul Israel, ba mai mult, tot ce a făcut Dumnezeu pentru Iisus, Domnul Dumnezeu vrea să facă și pentru tine. Iisus Hristos este fratele meu mai mare și eu sunt fratele lui Iisus. Și Dumnezeu vrea să facă tot ce a făcut pentru Pavel, pentru Petru, Dumnezeu vrea să facă și pentru mine. Dacă Dumnezeu l-a ridicat pe Petru după ce s-a lepădat de Domnul de 3 ori, Dumnezeu te poate ridica și pe tine. Dacă Dumnezeu te-a disciplinat și nu mai știi ce să faci în exilul în care ești, Dumnezeu are un timp pentru tine. Pe vremea împăratului Cir există un timp de disciplină, dar există și un timp de reabilitare, slăvit să fie Dumnezeu. Cum s-au întâmplat toate lucrurile acestea? Cu mai mult de 100 de ani de zile, Dumnezeu a prorocit prin Isaia poporul Israel că va fi dus în Babilon datorită păcatelor lor. Inclusiv a dat și numele împăratului care îi va elibera, și anume Cir. Dumnezeu a știut că peste 100 și ceva de ani va fi împărat Cir și dă numele dinainte. Și Dumnezeu prezice robia aceasta. Dar după Isaia, Biblia spune că îl ridică pe Ieremia. Și Ieremia, timp de 40 de ani de zile, spune: Israele, pocăiește-te. Îți prezic robie 70 de ani de zile, nici mai mult, nici mai puțin. Israele, întoarce-te la Dumnezeu să nu mergi acolo. Dar Israel, spune Biblia, că n-a luat seama. Și Dumnezeu, spune Biblia, în anul 606, Dumnezeu a trimis pe împăratul Nebucanețar și a luat familia regală și pe împărat și l-a dus. După care, în anul 597, încă 7000 de bărbați viteji îi duce acolo. Și timp de 70 de ani de zile, poporul Israel stă în robia babiloniană datorită neascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Dar după 70 de ani de zile, Dumnezeu, spune Biblia, trezește Duhul lui Cir și își aduce aminte că El este un Dumnezeu plin de îndurare și încet la mânie și spune: e adevărat, e alesul meu. E adevărat că acest ales al meu, acest popor, a greșit grozav înaintea mea. E adevărat că l-am pedepsit, dar trebuie să-mi țin cuvântul. Eu sunt un Dumnezeu și bun. E adevărat că sunt drept, dar sunt bun în același timp. Și Dumnezeu trezește Duhul lui Cir. Și în anul 536, zice Biblia, 50.000 de evrei, sub conducerea lui Zorobabel, a marelui preot Iosua, și sub 3 proroci, Hagai, Zaharia și Maleahi, oamenii aceștia ies afară din Babilon și împăratul ci le spune: duceți-vă la casa Domnului, duceți-vă și zidiți înapoi templul Domnului. Există vreme de reabilitare. Și exact la 70 de ani de zile, Dumnezeu își împlinește cuvântul față de poporul Israel. Frați și surori, credeți că Dumnezeu se comportă într-un mod diferit cu noi astăzi? Știți că sunt unii oameni care, dacă au primit un pic de disciplină din partea lui Dumnezeu, toată viața lor sunt apăsați. Zice Biblia că pe unii, când Dumnezeu îi disciplinează, zice Biblia că Oamenii aceștia își pierd inima. Nu știu dacă mă mai iubește Dumnezeu. Mai are rost să mă mai duc la casa Domnului, să mai zidesc casa Domnului. Mai are rost să cânt, mai are rost. Uită-te la oameni care au gustat disciplina lui Dumnezeu. I-a spus, e adevărat, am spus oamenii aceștia, am greșit înaintea lui Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu mă ridică înapoi. Și zice Biblia, Domnul a trezit duhul lui Cir. Dar ascultați versetul 5. Dumnezeu a trezit duhul tuturor acelora care trebuiau să meargă, să zidească casa lui Dumnezeu la Ierusalim. În seara aceasta, dacă ești aici și probabil ești sub o disciplină a lui Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să-ți trezească duhul și să te pui înapoi să zidești toate ruinile, să zidești înapoi pe dărâmăturile acelea, să spui, Doamne, fă-mi un dregător de spărturi. Dumnezeu în seara aceasta îți vorbește și Dumnezeu vrea să te reabiliteze înapoi, așa cum a făcut cu Israel. Domnul Dumnezeu vrea să lucreze și cu viața ta. Gândiți-vă, de exemplu, la Psalmul 98, versetul 8 spune așa, Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Doamne, Tu i-ai ascultat, i-ai iertat, Doamne, dar zice Biblia, dar în dreptatea Ta i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Versetul următor spune, înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt. Ce-ar fi, de exemplu, ca în seara asta să vezi 200-300 de oameni care spun, până aici, am stat sub disciplina lui Dumnezeu, poate ai stat un an, doi ani datorită păcatului tău. Slăbănogul a stat 38 de ani de zile. El n-a fost slăbănog din naștere. De ce Biblia, vrei să te faci sănătos? Vreau, n-am pe nimeni. Zice, Domnul, vezi să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. Vezi să nu păcătuiești, de ce? Ca să nu se întâmple ceva mai rău. Asta înseamnă că boala lui era datorită păcatului. El probabil avea 60-70 de ani de zile. 38 de ani de zile Dumnezeu l-a disciplinat datorită păcatului. Dar a fost o vreme în care Dumnezeu i-a spus, ajunge, ridică-ți spatul și umblă. Dumnezeu se uită la poporul Israel și spune, îți ajunge 70 de ani de zile de disciplină. Da, îți iertător, te pedepsesc, dar îți ajunge disciplina. Ieși din pedeapsa aceasta. Intră în stăpânirea promisiunii lui Dumnezeu. Zidește înapoi porțile tale. Zidește înapoi altarul rugăciunii. Ia înapoi timpul de părtășie cu Dumnezeu. Sfințește-te înapoi înaintea lui Dumnezeu. Dă glorie și slavă lui Dumnezeu. Și vezi, să nu mai păcătuiești, să nu vină un alt exil peste viața ta. De ce îngăduie Dumnezeu pedeapsă în viața noastră? De ce îngăduie Dumnezeu exil? Ascultați de ce îngăduie Dumnezeu astfel de lucruri în bunătatea Lui. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 9 spune așa. Mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. De ce ne întristează Dumnezeu cu exile? De ce Dumnezeu ne pedepsește pe un an, alții o lună, pe alții o săptămână, pe alții 2 ani, pe alții 10 ani de zile? De ce îngăduie Dumnezeu poate boli în trupul nostru, nu neapărat datorită păcatului, la alții datorită păcatului? De ce le îngăduie Dumnezeu? De ce? Zice Biblia, pentru că întristarea asta va duce la pocăință. Știați că până când au plecat în exil, poporul Israel a fost un popor idolatru. Slujeau și lui Dumnezeu și lui Baal. Dar știați că după ce s-au întors din exil, din momentul acela, ei n-au mai avut niciun Dumnezeu străin? Niciodată nu s-au mai închinat la Dumnezei străini? De ce i-a îngăduit Dumnezeu în exil? Să-i purifice, să scoată toți Dumnezei și gândirea aceea idolatră din mintea lor, ca ei să fie în totul totului tot al lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la evrei. Evrei, capitolul 12, Biblia ne spune că cei, în adevăr, părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. De ce ne pedepsește Dumnezeu? Să-mi purifice viața. De ce a pedepsit Dumnezeu pe Israel 70 de ani de zile în Babilon? Să-i purifice. Și după ce i-a purificat, i-a dus înapoi acasă, scoțându-le ideea de idolatrie, ca să fie un popor al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Seara aceasta probabil ești sub o disciplină a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să-ți trezească Duhul în această seară. Dumnezeu vrea să te ridice înapoi. Dumnezeu vrea să te uiți la Iisus Hristos și să spui, Doamne Dumnezeule, cred, Doamne, că Tu poți să vindeci orice rană, Doamne. Cred că Tu poți să vindeci orice neputință. Așa spune Matei în capitolul 4. Scriptura ne vorbește despre această putere miraculoasă a lui Dumnezeu, care spune că Iisus Hristos tămăduia orice boală și orice neputință care era norod. Orice boală și orice neputință. Zilele suferinței tale trebuie să se sfârșească. Nu sta mai mult decât vrea Dumnezeu. Spune în această seară, Doamne, trezește-mi Duhul, Doamne. Ajută-mă să cred în promisiunea Ta. Când Tu vorbești, Doamne, ajută-mă să ies, Doamne, din mocirea în care sunt, din disperarea în care sunt, Doamne. Nu mă lăsa să mai stau în exil, Doamne. Vreau să ies de acolo. Aleg să mă pocăiesc. Aleg să ascult de Tine. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu îți va trezi Duhul ca lui Zorobabel. Dumnezeu va trezi Duhul ca la cei 50.000 de oameni. Dumnezeu va trezi Duhul ca lui Esra și vei restaura închinarea. Vei restaura templul în inima ta și vei fi din nou un popor ales al lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Crezi că Dumnezeu nu lucrează așa cu tine? Știți că am întâlnit elevi care cred că câteodată sunt așa de ispitiți în care și spun, situația mea e particulară, e adevărat că Dumnezeu e bun, dar pentru problema mea, Dumnezeu n-are cuvânt în Scriptură, parcă niciunul nu s-a confruntat cu ce am fost confruntat eu. Eu sunt prea păcătos, nu știu dacă Dumnezeu, dar nu știu dacă Dumnezeu poate să facă. Este o ispită. Tu crezi că ești mai păcătos și decât Pavel, care spune, eu sunt cel din tine dintre păcătoși. Și dacă Dumnezeu și-a arătat harul față de Pavel, cel mai mare, șeful păcătoșilor, spune în original, crezi că Dumnezeu nu și-va arăta harul și față de tine? Dacă Dumnezeu l-a ridicat pe Moise, care a ucis un om, și Dumnezeu l-a făcut un conducător de oști, crezi că Dumnezeu nu vrea să lucreze și cu tine? E adevărat, i-a dat 40 de ani de zile de disciplină, dar Dumnezeu a venit la el și a spus, Moise, până aici, am un plan cu viața ta. De câte ori Dumnezeu nu ne vorbește și în loc să răspundem, mai stăm încă 20 de ani de zile pe care Dumnezeu nu-i vrea, dar stăm acolo datorită necredinței noastre. Ce-ar fi să spunem, Doamne Dumnezeule, trezește Duhul meu, Doamne, cum ai trezit Duhul lui Cir, cum ai trezit Duhul la 50.000 de oameni, mergem, cât trebuie să mergem? 4 luni pe jos până la Ierusalim, 4 luni pe jos să bată tot deșertul, 4 luni pe jos cu bagaje și cu 5.100 și ceva de scule de aur. Și să meargă acolo și curaj și îndrăzneală, sacrificiu, soare, frig noaptea. Pentru că au avut ceva în inima lor pus de Dumnezeu. Trebuie să ne ridicăm înapoi. Nu putem să lăsăm casa Domnului în ruine. Nu poți să-ți lași sufletul tău la infinit să stea în mocirlă. Crede-L pe Dumnezeu. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și Dumnezeu este acela care te va ridica. Va dura 4 luni de zile? Nicio problemă, spune, Doamne, vreau să lupt, Doamne. Până ajung, Doamne, și restabilești totul. Cât va dura? Va dura probabil 4 ani, cât a durat restaurarea templului. 4 ani și ceva. Probabil, poate va dura 2 luni de zile. Dar oricât ar fi, spune, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Vedeți? Oswald Chambers spune așa. Slavă lui Dumnezeu când ne dă lucruri dificile să le împlinim. Pentru că Dumnezeu nu face din noi eroi sintetici. Dumnezeu face eroi cu adevărat. Dumnezeu le-a dat o mare responsabilitate acestor oameni, a spus, vreau să vă fac eroi, vă trebuie curaj, vă trebuie îndrăsneală, trebuie să ieșiți de acolo, nu vreau să fiți niște creștini așa de plastelină, vreau să fiți creștini adevărați, de asta mergeți 4 luni, curaj, îndrăsneală, luptați-vă cu toți vrăjmașii. Credința noastră, spunea cineva, este ca un mușchi, dacă vrei să crească trebuie să o antrenezi, trebuie să antrenezi. Și de multe ori noi am vrea ca Dumnezeu să ne ridice peste noapte. Dar când Dumnezeu te ridică, presupune un drum, presupune pași, presupune disciplină, presupune credință în Dumnezeu. Și spui, Doamne, sunt în mâna Ta, Doamne. Mi-ai vorbit, Doamne, în seara asta. Vreau să mă ridic. Vreau să nu mai stau acolo, Doamne. Vreau să cred în Tine și în promisiunile cuvântului Tău. Lăudat să fie El. Credem noi oare în promisiunea cuvintelor lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Biblia. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Domnul a trezit Duhul lui Cir. Crezi în suveranitatea lui Dumnezeu? Că nimic din ce se întâmplă nu se întâmplă decât într-un timp perfect al lui Dumnezeu? Ca să se împlinească cuvântul Domnului. A promis ceva Dumnezeu și nu s-a împlinit în viața ta. A promis? Vorbește Dumnezeu așa fără El? Ascultați ce spune Biblia în Iosua. Iosua capitolul 23. Să vedem cum vorbește Dumnezeu când vorbește El. Versetul 14 spune așa. Recunoașteți dar din toată inima și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Și s-a împlinit și niciunul n-a rămas neîmplinit. Este Dumnezeu credincios cuvântului Său? Niciunul, spune Biblia, n-a rămas neîmplinit. Dumnezeu se uită și spune, o să vină vremea că după 70 de ani, fix, exact în aceeași lună, în martie, 12 martie, în vremea aceea, Domnul Dumnezeu spune, veți ieși. Și exact așa se întâmplă, să se împlinească cuvântul Domnului. Crezi într-o suveranitate perfectă a lui Dumnezeu în viața ta? Dumnezeu spune, fii atent, o să-L trimit pe robul meu, Nebucanețar, să vă facă praf. O să vă iau, o să vă duc acolo. Dar să știți că o să vină unul mai tare și o să biruiască Babilonul și o să fie împăratul Cir. Și împăratul Cir vă va da drumul acasă. Și Domnul prorocește asta cu 100 de ani înainte. Crezi că Dumnezeu nu știe alegerile pe care le-ai făcut tu? Crezi că Dumnezeu nu a știut greșelile pe care le faci tu? Crezi că Dumnezeu nu are un timp de ridicare pentru tine cum a avut pentru poporul Israel? Dacă nu crezi, facă-se după credința ta. O să stai acolo încă 20 de ani de zile, măcar că Dumnezeu spune, e vremea. Ce-ar fi să spui, Doamne, mărește-mi credința, Doamne. Trezește-mi Duhul, Doamne. Ridică-mă Tu, Doamne Dumnezeule. Este ceva extraordinar când citești Noul Testament. Dacă citești Noul Testament, îți vei da seama că Dumnezeu niciodată nu mai aduce aminte păcatele robilor săi din Vechiul Testament, ci totdeauna se laudă cu ei. Nicăieri nu vei citi că Moise a omorât pe cineva, ci Moise, spune Biblia, a suferit ocara lui Hristos. Nicăieri nu vei citi că Avram s-a îndoit cumva de porunca lui Dumnezeu, de promisiunea lui Dumnezeu, ci Avram, deplin încredințat. Nicăieri nu vei mai citi despre David ce a făcut, ci David este un proroc. Nicăieri nu vei citi despre alți sfinți, despre Samson ce a făcut, ci Samson prin credință. În Evrei 11, întotdeauna Dumnezeu se laudă cu eroii lui. Da, s-ar putea să fii un erou al lui Dumnezeu care să fii gafat, să fii buctat într-un fel sau altul. Dar uite-te la toți acești eroi care a spus Domnul, este timpul să te ridic, arunc în marea uitării toate păcatele tale și vreau să te rezidesc înapoi. Crezi lucrul acesta? Aceasta este vremea, aceasta este ziua în care Domnul vrea să te ridice înapoi. Spune-ne această seară, Doamne, dăm credința autentică în Tine, Doamne. Ajută-mă să cred, Doamne, că nimic din ce s-a întâmplat până acum în viața mea nu este la voia întâmplării. Doamne, Tu ești suveran peste națiuni, Tu ești suveran peste viața mea, Tu ești suveran peste familia mea. Doamne, îți mulțumesc că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. A lucrat spre binele lor exilul? Da, a scos idolatria din ei. De ce te-a pedepsit poate Dumnezeu într-un fel sau altul? Să te facă mai sfânt, să te facă părtaș sfințeniei Lui. Dar Dumnezeu vrea să ieși de acolo, să nu mai plângi de mile, să spui, Doamne, cred în Tine, Doamne. Orice se întâmplă în viața mea, Doamne, eu sunt sub privirea caldă a ochilor Tăi. Tu ești Tatăl meu, Doamne. Tu când îmi dai una, Tu nu mă lași să mor. Tu îmi dai una, dar mă faci să cad în brațele Tale, Doamne. Doamne, și pentru că sunt în brațele Tale, Doamne, vreau să cred în bunătatea Ta. Vreau să cred în disciplina Ta plină de dragoste și vreau ca Tu să mă ridici înapoi, lăudat să fie Dumnezeu. Ai auzit de predicatori care spun că nu mai există șansă pentru tine? Ai căzut așa de rău încât nu se mai poate. Ei nu cunosc pe Dumnezeu Bibliei. Mai rău ca poporul Israel nu poate să cadă niciun popor care a avut toate promisiunile. Din ei a ieșit Mântuitorul și cu toate acestea, măcar că au păcătuit, e adevărat, Dumnezeu i-a pedepsit. Dar uite de câte îndurare a avut Dumnezeu față de el și l-a ridicat. Dacă Dumnezeu așa a lucrat cu oamenii și cu poporul Israel, toate lucrurile acestea sunt scrise pentru învățătura mea. Că așa cum a lucrat Dumnezeu cu Israel, cu Avram, Isaac, cu Iacob, cu Pavel, cu Petru, cu toți eroii lui, care au avut într-un fel sau altul greșelile lor, Dumnezeu poate să-și împlinească un plan perfect cu viața ta, în ciuda greșelilor tale. Sunt unii oameni, frați și surori, care au căzut rău, dar cred pe Dumnezeu și Dumnezeu îi ridică și Dumnezeu îi face eroi. Sunt alții care au păcătuit numai atâta, dar nu cred că Dumnezeu îi mai poate ridica. Și vor ajunge în cerul să vadă, de fapt, câte binecuvântări au pierdut. Știți de ce? Pentru că și-au plâns de milă. La așa nu trebuie să le plângi de milă. Trebuie să le spui, frate, mărește, roagă-te ca Dumnezeu să-ți mărească credința. Că dacă nu-ți mărește Domnul credința și dacă nu te lupți pentru credință, vei rămâne acolo măcar că Dumnezeu avea multe lucrări pentru viața ta. Mă gândesc, de exemplu, la Iacov. Îmi place de Iacov. Iacov la 20 de ani de zile fuge de frate sau să teme să nu-l omoare. Zice Biblia, când a ajuns la Betel, și Biblia a văzut, a avut o vedenie. Și Dumnezeu îi spune așa, în versetul 15, la acest Iacov, care înseamnă înșelător, la 20 de ani de zile are o revelație și spune, Iacove, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge. Te voi duce înapoi în țara aceasta. Căci nu te voi părăsi, îi zice Domnul, până nu voi împlini ceea ce spun. Și Iacov spune, știi ceva, Doamne? Tu ești Dumnezeul meu în termenii mei. Dacă îmi dai ce să mănânc, dacă mă păzești, dacă îmi dai ce să îmbrac, atunci ești Dumnezeul meu și eu îți dau a zecea parte. A Domnul spune, Iacove, e adevărat că ești cam obraznic cu mine, dar ascultă-mă, eu nu mă las de tine până nu te voi binecuvânta. Trec 20 de ani de zile de disciplină în care Dumnezeu îl disciplinează. Ziua calță nu mai poate, noaptea frică nu mai poate, de 10 ori este înșelat de Laban și în loc să-i dea pe Rahela, i-o dă pe Leia și este disciplinat puternic de Dumnezeu. Dar zice Biblia, după 20 de ani de zile, la 40 de ani de zile, el zice Biblia că vrea să se întoarcă înapoi, acasă. Și când se întoarce înapoi acasă, ajunge la Peniel. Și la Peniel Biblia spune că a rămas singur. N-a mai fost cu nimeni, a rămas singur. Și un om s-a luptat cu el. Și văzând că nu-l poate birui, l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că i-a scrântit încheietura, șoldul, pe când se lupta cu el. Și acum ascultați ce zice Biblia, versetul 26. Lasă-mă să plec, i-a zis omul acela, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei... Bine, observați că aceste cuvinte au fost cuvintele lui Dumnezeu la Betel, acum 20 de ani. Iacove, nu te voi părăsi până nu împlinești ceea ce spun. E adevărat, o să treci printr-o perioadă de disciplină, o să crezi că nu se mai poate. Dar după 20 de ani de zile, își dă seama că Dumnezeu a fost pe urmele lui și spune, Iacove, și Iacov spune, acum, Doamne, eu nu te mai las până nu mă vei binecuvânta. Ai trecut și tu prin exilul acesta prin care a trecut Iacov, printr-o perioadă în care ai crezut că de ce mi se întâmplă atâtea? De ce mi se întâmplă atâtea? Și de ce te lasă Dumnezeu? Așa? Să te lase singur. Să ajungi singur. Să spui după 20 de ani de zile, cum îți este numele? Toată viața mea am trăit cu impresia că sunt Esau, eu sunt cel întâi născut. Dar de fapt sunt al doilea. Dar cum îți este numele? De fapt, Doamne, pe mine nu mă cheamă Esau. Numele meu este Iacov. În sfârșit recunoaște, zdrobire. Și după ce Dumnezeu îl vede că se smerește și se pocăiește, după ce Dumnezeu îi dă un exil de 20 de ani de zile, Dumnezeu îl binecuvântează și îl face patriar. E adevărat că Dumnezeu îl lovește în șold și 70 de ani de zile depinde de o bâtă. 70 de ani de zile este un loc de picior. Și zice Biblia în Evrei 11 că Iacov s-a sprijinit pe toiagul lui și și-a binecuvântat copiii. De ce avea nevoie de toiag? I-a scrântit Dumnezeu coapsa. Nici o problemă, mai bine să fii disciplinat de Dumnezeu 70 de ani de zile, dar să te facă Dumnezeu proroc. Dumnezeu zice Biblia că l-a făcut pe Iacov proroc. Înainte să moară și-a chemat toți fiii și a zis, tu vei ajunge așa, tu vei ajunge așa, tu vei ajunge așa. Dar pentru asta, Iacove, trebuie să-ți dau un exil. Trebuie să te disciplinezi. Trebuie să ajungi la momentul singurătății în care să fii în exil, să-ți dai masca jos. Poate de asta Dumnezeu te-a lăsat în exil. Exact ca pe Iacov. Să scrântească Dumnezeu puțin coapsa. Să te zdrobească Dumnezeu puțin. Să scoate gândurile murdare din inima ta. Să scoate Dumnezei străini din viața ta. Să mergi mai smerit. Să nu mai alergi să crezi că ești number one în casa Domnului. Să nu crezi că ești nu știu cine. Să spui, Doamne Dumnezeule, de fapt eu sunt Iacov, Doamne. Abia atunci Dumnezeu îți va da daruri spirituale. Abia atunci Dumnezeu te va binecuvânta. Dar pentru asta, frați și surori, ne trebuie exile. Dar nu uita, Dumnezeu nu vrea exilul pentru totdeauna. La el a durat 20 de ani de zile, la altul 70 de ani de zile, la altul 2 zile, la altul 100 de zile. N-are importanță. Spune și luptă pentru binecuvântările lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Doamne, trezește-mi Duhul, Doamne. Vreau să mă întorc înapoi, Doamne. Vreau, Doamne, să zidesc înapoi închinarea în viața mea. Templu vreau să-l zidesc înapoi. Vreau binecuvântarea ta. Mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar gândiți-vă, de exemplu, tot la Iacov, că Iacov înseamnă Israel. Parcă avea Duhul lui Israel, acești iudei. Ce Biblia așa? Spre sfârșitul vieții lui, versetul 15 din Genesa 48 spune așa. Iacov a binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia am umblat înaintea părinților mei, Avram, Isaac și Iacov, care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta. Îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvânteze pe copiii aceștia. Vă place ce spune el? De când m-am născut până aici, Dumnezeu m-a călăuzit. Dar și atunci, în 20 de ani de zile, când în loc să o primești pe Rahela, ți-o dat-o pe Lea, și atunci te-a călăuzit Domnul. Și când ai fost înșelat, ai văzut mâna Domnului. Și în exil ai văzut mâna Domnului. În toate, de când m-am născut. De fapt, numai în mintea mea am crezut că Dumnezeu nu-i drept. Dar de fapt, am văzut de fapt mâna suverană a lui Dumnezeu. Mi-am dat seama asta abia după ce am trecut prin exil. Și zice el, îngerul care m-a izbăvit de orice rău. Dar te-a izbăvit, Domnul, de orice rău? Dar fata ta a fost violată. Te-a izbăvit, Domnul, de orice rău? Eu în toate văd mâna suverană. S-a împlinit un plan perfect al lui Dumnezeu. De aceea zice el, Domnul m-a călăuzit. Domnul a fost cu mine de când m-am născut. Văd mâna suverană în tot ce mi se întâmplă. Poți să spui cu toată inima ta, Domnul este bun oricând? Sau cârtești când ești în exil? Îți pui harfa în salcie și spui, să cânte altcineva. Eu nu mai cânt. Dacă așa lucrează Domnul cu mine, eu nu mai cânt. Ți-ai luat jucările și ai plecat. Ok, ai plecat, ai pierdut o lecție de dragoste din partea lui Dumnezeu. Pleacă. Domnul, stați liniștit, Domnul are oameni. Dumnezeu, dacă nu aș fi eu, Dumnezeu are alții în locul meu. Dacă nu ești tu, Domnul are alții. Dar uite-te la oamenii aceștia care în exil au spus, nu! Mă duc înapoi. E adevărat, am păcătuit, m-a disciplinat Dumnezeu, dar Domnul este stânca inimii mele. El îmi scoate picioarele din amol, îmi pune din nou în gură o cântare nouă. Mă restaurează Dumnezeu, îmi restaurează toate zidurile inimii mele care prin păcat au fost dărâmate. Și de acum încolo am învățat o lecție: să fiu sfânt, să fiu smerit cu Dumnezeu. Credeți lucrul ăsta, frați și surori? De multe ori ne lăsăm poate ispitiți de tot felul de gânduri că nu știu unde e Dumnezeu. Ia lecția asta de la Iacov. Îngerul Domnului m-a călăuzit de când m-am născut, chiar dacă mi s-au întâmplat nenorociri. De când m-am născut, Domnul a fost cu mine. Dă-i slavă lui Dumnezeu și când se întâmplă lucrurile, crede că există o mână suverană. El conduce și împăratul Cir, el trezește duhul lui Cir, el spune lui Nebucanețar, trebuie să cazi, să vină Imperiul Persan peste tine, eu controlez totul. Crede într-o voie suverană a lui Dumnezeu. Și când crezi lucrul ăsta, te odihnești și spui, să ai pace în mijlocul necazului, că tu ești fiul de Dumnezeu. Și când cei din jur te vor privi cu pacea ta, îi vei uimi. De ce? Pentru că tu ești fiul de Dumnezeu. Există un verset care mă încurajează foarte mult și care vreau să vi-l rostesc și dumneavoastră. Din Psalmul 37 spune Biblia, versetul 28, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Și acum ascultați, totdeauna, îmi place asta, ei sunt sub paza lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui. Crezi că și în exil Domnul este cu ochii pe tine? Și când treci prin exil și când treci prin disciplină, crezi că Domnul spune, până aici, știu că nu poți duce mai mult, sunt cu ochii pe tine, vreau să te ridic. Crezi lucrul ăsta? Sau spui, nu știu dacă Dumnezeu mai se uită la mine, cred că de-aia s-a întâmplat, cred că am păcat, nu știu. Și stai timorat și paralizat. Totdeauna Domnul se uită la Gabi Florul și spune, cine se atinge de el, se atinge de lumina ochilor mei, are de-a face cu mine. Vă dați seama cât confort psihic trebuie să am eu. Dacă cred, nu dacă aud, dacă cred lucrul ăsta, lucrul ăsta mă eliberează și spun, Doamne, Tu ești bun, Doamne, și înviac țin îndurarea Ta, Doamne. Probabil cartea Esra se poate sumariza la un verset din plângerea lui Ieremia, din capitolul 3:32, unde spune așa, căci Domnul când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Te-a mâhnit Domnul? Te-a pedepsit Domnul într-un fel sau altul, ca pe Iacov, ca și pe Israel? El zice, nu le apădă pentru totdeauna, versetul 31. Asta e mintea ta, diavolul se le pune în cap. Nu se mai poate, gata, oricum. Da, ok. Dacă zici așa, așa se va întâmpla. Se face după credință. Și zice Biblia, când disciplinează pe cineva, are o inimă de tată. Are o inimă de tată. Mă gândesc, de exemplu, la un părinte când își disciplinează copiii. Când, de exemplu, mă durea pe mine odată măseaua, o spus tati, Gabi, așa de mult aș vrea să mă doară pe mine măseaua în locul tău, să nu simți tu nimic. Așa e când un tată sau o mamă își pedepsește copil, parcă dă în el, așa-i? Parcă se rupe tot în el. Tot lăuntru mi se zbate de milă, cum să te dau, Efraime? Pe o parte spun, trebuie să mergi, pe cealaltă parte ești a meu, fii atent, o să fiu și cu tine acolo. Va veni vremea când te voi restaura, dar nu uita, totdeauna ești sub paza mea. Indiferent prin ce exil treci, să știi că Domnul nu mâhnește cu drag. Dumnezeu când mâhnește, vrea să se îndure iarăși de tine, după îndurarea lui cea mare. Și Biblia, și ceea ce mă face să trag nădejde este că bunătățile Domnului s-au sfârșit, frați și surori. Nu s-au sfârșit. Ci ce fac? Se noiesc în fiecare dimineață. Și ce Biblia, că după ce au venit 50.000 de oameni acasă, în 536, în anul 457, a venit Esra cu 5.000 de oameni și a început să restaureze înapoi învățătura. Și a început din nou poporul lui Dumnezeu să se formeze. Și la 90 de ani de zile după ce a venit prima întoarcere, zice Biblia, a venit Nemia, la 12 ani după Esra. Și Esra a zis, e adevărat, timpul e făcut, dar acum zidurile trebuie să fie făcute. Și uitați cum progresiv Dumnezeu restaurează înapoi, pentru că trebuia să vină Mesia, trebuia să vină Marea Salvare. S-ar putea ca până să vină Marea Salvare de tot în viața ta, trebuie să treacă niște pași, trebuie să treacă o vreme. Dar nu uita, totdeauna ești sub paza Lui. Încrede-te în Domnul, indiferent prin ce treci. Și spune, Doamne, mărește-mi credința în Tine. Doamne, recunosc că exilul care mi-l dai, Doamne, se datorează faptului că am greșit înaintea Ta, dar Tu mă disciplinezi cu drag, Doamne, ca o mamă pe copilul lui, Doamne, să mă faci părtaș sfințeniei Tale, ca să am parte cu Tine în ceruri. Dumnezeu să ridice orice inimă căzută în această seară și să nu uiți, ești ca lumina ochilor lui Dumnezeu și când te mâhnește, Dumnezeu se îndură iarăși de tine. Mă rog ca El să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare. Hai să plecăm capetele într-un moment de cercetare. Să nu ne rugăm. Întreabă-te.